Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Duhovnik Inogrin pred preiskovalno komisijo pozvala k ustavitvi kanala C0.
Nujna seja komisije za peticije v zvezi z medvrstniškim nasiljem in romskimi vprašanji brez sklepov.
Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun o vodenju in upravljanju javnih financ. Vlada bi morala načrtovati bolj pregledno in bolj odgovorno.
Spominski dan na genocid v Srebrenici leta 1995 z grenkim priokusom zaradi naših nepokopanih žrtev po drugi svetovni vojni.
Splošno maturo opravilo 92% dijakov, poklicno pa 90%.
Vročinski val botruje tudi večjemu številu bolnikov v ljubljanskem UKC-ju.
Vreme še bo vroče, jutri manj možnosti za nevihte kot danes.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Vročinski val, ki je pred nekaj dnevi zajel Slovenijo, naj bi se nadaljeval tudi globoko v naslednji teden. Na UKC Ljubljana zato v zadnjih dneh opažajo povečano število bolnikov. Ogroženi so predvsem starejši ljudje, delavci, ki delajo na prostem, pa tudi majhni otroci. Pri bolnikih opažajo precejšen porast srčno-žilnih zapletov, poslabša pa se tudi stanje bolnikov s kroničnimi pljučnimi boleznimi. Hitro se je ogrelo tudi slovensko morje, lahko bi padel tudi temperaturni rekord. Tega smo namerili 17. julija 2010, ko je imelo morje 31,1 stopinje Celzija. Tudi na Hrvaškem se spopadajo s hudo vročino. V Dubrovniku in Senju se temperatura velik del noči ni spustila pod 30 stopinj Celzija. Čez dan je ponekod dosegla 38 stopinj. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. V Bosni in Hercegovini bodo temperature na jugu danes dosegle tudi 41 stopinj Celzija. Podobno je v Srbiji in Črni gori. Parlamentarna komisija, ki ugotavlja nezakonitosti pri gradnji kanala C0, je danes zaslišala dve novi priči. Strojni inženir in nekdani dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Jože Duhovnik je ocenil, da je izgradnjo nepravilno postavljenega kanala še mogoče ustaviti. K ustavitvi projekta je pozval tudi okoljevarstvenik Tomaš Ogrin. Komisiji je predložil tudi slikovni material, iz katerega je razvidno, da kanal že zdaj pušča, ter opozoril na to, da kanal C0 ni zgrajen po standardih za potrese. Fiskalni svet ni zadovoljen s trenutnim vodenjem in upravljanjem javnih financ. Njegova zadnja ocena vsebuje tri bistvene kritike: pretirano trošenje, slabša preglednost in pomanjkljivo proračunsko načrtovanje. Helena Križnik je za dodatna pojasnila poklicala predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna.
Lepo pozdravljeni, gospod Kračun.
Pozdravljeni.
Gospod Kračun, na fiskalnem svetu, ki je varuh proračuna, tudi v julijski mesečni informaciji opozarjate na primankljaje, tako v sektorju država kot v javnih blagajnah. Kaj je razlog za te primankljaje?
No, zanimivo je, da so ti primankljaji prisotni kljub temu, da je dinamika prihodkov ugodna. Na trgu dela imamo visoko zaposlenost, imamo zaradi inflacije visoke nominalne rasti plač, torej na prihodkovni strani ni kakšnih posebnih problemov. Je pa seveda tako, da tudi potem, ko očistimo izdatke interventnih ukrepov, še vedno ostane primankljaj, kar seveda ni dobro, čeprav je treba tudi priznati, da je primankljaj manjši kot pa napovedan in da tudi Evropska komisija ocenjuje, ko ocenjuje proračunske napovedi, da bo primankljaj manjši kot pa ga je slovenska vlada napovedala. Ampak glavni razlog za primankljaje so pravzaprav problemi, ki se vlečejo že iz preteklosti, ukrepi, ki so bili v preteklosti sprejeti, ki slabšajo strukturni položaj javnih financ, ki so verjetno bili sprejeti v nuji za odpravo posledic različnih izrednih dogajanj, ampak kljub temu vlečejo posledice tudi skozi proračun, predstavlja obveznosti za državo in zaradi tega se primanjkljaj ohranja, tudi če očistimo tekoče izdatke teh izdatkov, ki so povezani z ukrepi zaradi izrednih razmer. Torej letos so tukaj predvsem odprava posledic poplav. Prav tako je vlada v preteklosti parcialno naslavljala različne probleme. Posledica tega so višji transferi v blagajne socialnega varstva, v zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno in tako se pravzaprav poraba veča preko realne rasti bruto domačega proizvoda.
Omenili ste tudi sami, veliko poslušamo v zadnjih dneh, kako imamo rekordne prihodke in rekordno zaposlenost s tem, kako nam Evropa pravzaprav zavida gospodarsko rast, pa višino inflacije in podobno, se je hvalil tudi premier Robert Golob. Zakaj potem ob tej relativno ugodni situaciji vseeno taka potrošnja in kakšne so lahko posledice te pretirane zapravljivosti? Gospod Kračun, se ni smiselno pripravljati na obdobje suhih krav?
No, seveda gre predvsem za problem dolgoročne orientiranosti javnih financ in zaradi tega bi bilo nujno vzeti podrobno gled vse vidike javne porabe in oceniti, v kolikšni meri je smiselna in čemu bi se pa vendarle lahko odpovedali. Namreč ključna pomakljivost naše fiskalne politike je njena kratkoročna usmerjenost, pri čemer pa zaenkrat še nimamo pravih rešitev za dolgoročne izzive, torej za staranje prebivalstva. Določeno dogajanje je mogoče zaznati pri pripravi pokojninske reforme, kar se zdravstvene reforme tiče, zaenkrat vsaj javno ne vemo ničesar, kako bo potekala. Tako da je problem predvsem v tem, kako imeti dovolj fiskalnega prostora za izzive, ki nas čakajo, ki so predvsem povezani z staranjem prebivalstva, pa tudi z obvladovanjem dolga.
Preglednost samih javnih financ je slabša kot pred epidemijo COVID-19, prav tako poudarjate na fiskalnem svetu. Kje so največje težave, gospod Kračun, kako se odražajo?
Recimo, kakšna milijarda evrov je v več kot 10 proračunskih skladov in tam je poraba sredstev manj transparentna. Vlada in državni zbor nima pravega pregleda, kaj se tam dogaja. Na slabšo preglednost vplivajo tudi velike rezerve. Te so predvidene v znesku približno 1,7 milijarde evrov. Sicer je dobro imeti rezerve, ampak glede na to, da njihov namen ni definiran, pomeni slabšo preglednost, kaj se bo z javnimi financami dogajalo.
Kaj pa bo morala vlada spremeniti, da bo načrtovanje fiskalne politike bolj verodostojno? Kako se bo morala tudi lotiti jesenskih proračunskih dokumentov, ki jih bo poslala v Bruselj?
Predvsem nova fiskalna pravila predvidevajo poudarek dolgoročnemu pogledu v javne finance. Vlade bodo morale pripraviti 4- do 7-letni fiskalno-strukturni načrt in v tem bo potrebno predvideti okvire porabe, ob tem pa naj bi se zmanjšala tudi zadolženost. Za Slovenijo bo to pomenilo precejšnji izziv, namreč proračunski okvir smo lani menjali približno 3-krat. Jeseni pa je bilo potrebno postaviti takšnega, čigar verodostojnost vsaj 4 leta ne bo načeta. Zato je pred vlado in tudi pred državnim zborom velika odgovornost in izziv, kako bomo javne finance vodili in na kak način bomo obvladovali izzive.
Gospod Davorin Kračun, iskrena hvala, da ste si vzeli čas za ta pojasnila.
Prosim.
Slišali ste pogovor s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom, ki ga je posnela Helena Križnik. Letos je splošno maturo na 80 šolah opravljalo nekaj manj kot 6300 kandidatov. Njihova uspešnost je bila 92-odstotna. Poklicno maturo je na 142 šolah od nekaj več kot 8200 kandidatov uspešno opravilo 90%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 20 dijakov, na poklicni 76. Na vseh katoliških gimnazijah so zadovoljni z rezultati. V studio smo povabili ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Riharda Reška.
Poglejte, zopet zelo uspešni vaši dijaki na letošnji maturi. Kako ocenjujete ta uspeh?
Veselimo se tega uspeha skupaj z njimi, veselimo se starši, veselimo se z kolegicami in kolegi, ki so naredili svoj angažma, da se lahko ponašamo s to lepo številko in s tem lepim uspehom.
Kaj pa mislite, da je temelj tega uspeha?
Zagotovo odnos. To, da je vzgoja pred izobraževanjem, da skrbimo za to, da vzgajamo pokončne, radožive, prijazne mlade, ki bodo soustvarjali in delali družbo prijaznejšo in lepšo za vse nas.
Nujno sejo Komisije za peticije, sklicano na pobudo Sveta staršev osnovne šole Velika Dolina, kjer je eden od učencev poškodoval devetošolca, so zaključili brez sprejetih sklepov. Z njimi bi komisija vlado pozvala k sprejemu ustreznih sprememb zakonodaje. Za sklepe so glasovali le poslanci SDS in NSI, ostali so bili proti.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Voditelji članic NATO bodo v Washingtonu nocoj sklenili tridnevno zasedanje. Včeraj so se zavezali k krepitvi obrambne industrije, Ukrajini pa obljubili nepovratno pot do članstva v zavezništvu in najmanj 40 milijard vojaške ter finančne pomoči v naslednjem letu. Kijev medtem z zahoda že prejema lovska letala F-16. Ruska vojska je zavzela še eno vas v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine. Ukrajinska zračna obramba pa je medtem ponoči po vsej državi odbila več ruskih zračnih napadov. Tarča ukrajinskega napada z brezpilotniki je bila po daljšem času tudi Moskva. Več kot polovica podpornikov demokratov meni, da bi moral predsednik ZDA Joe Biden odstopiti od kandidature za ponovno izvolitev. Biden bo imel danes priložnost, da na novinarski konferenci ob koncu vrha NATO popravi vtis po neuspešnem soočenju z republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom. V spominskem centru Potočari blizu Srebrenice so danes s pokopom 14 žrtev obeležili 29. obletnico genocida v Srebrenici. Bosanski Srbi so samo v nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubili več kot 8300 bošnjakov. Letos je ta dan prvič tudi mednarodni dan spomina na ta genocid. Ob tem se zastavlja vprašanje, zakaj se Slovenci ne znamo soočiti z lastnimi grozodejstvi po drugi svetovni vojni in raje govorimo o prekladanju kosti. Ali bodo prebivalci Bosne prej doživeli katarzo, kakor pa mi? Meta Potočnik se je pogovarjala z zgodovinarjem dr. Mitjem Ferencem.
Takole, gospod dr. Mitja Ferenc, danes bova skušala povedati nekaj o tem genocidu, pomoru Bošnjakov v Srebrenici, pa morda povleči tudi kakšno primerjavo ali pa ne med tem, kako pomorom naših Slovencev leta 45. maja in naprej. Kako bi pravzaprav najprej rekli, ali je genocid pravilna beseda torej za to, kar se je zgodilo v Srebrenici?
Ja, glede na to, seveda, kar se je zgodilo v Srebrenici, ko se je v nekaj dneh pravzaprav izbrisalo moško prebivalstvo, ki je bilo v Srebrenici, lahko samo potrdimo tisto, kar so potrdili že torej v Evropskem parlamentu in pa kar je maja letos potrdilo, so potrdili tudi Združeni narodi, ko so glasovali o resoluciji o genocidu v Srebrenici. To, kar se je julija zgodilo leta 95 pred 29 leti v Srebrenici, in se še malo tudi spomnim, ko sem to gledal te posnetke pred 29 leti, je bilo nekaj zastrašujočega in kar se seveda Evropa do takrat pravzaprav ni zdrznila. Tisto pa, kar je potem sledilo, je pa moralni maček, ki ga je svet predvsem pa Združeni narodi in pa vsi tisti, ki so varovali to območje v narekovajih, imeli. In zaradi tega moralnega mačka so seveda storili veliko, da je mednarodna skupnost pomagala poiskati ta grobišča, identificirala ostanke. Bil sem na enih ali dveh tovrstnih ekshumiranih in sem samo pravzaprav lahko za začudenjem in za gledal, kako organizirano se je mednarodna skupnost tega lotila. In tudi potem pri identifikaciji posmrtnih ostankov, ko sem sodeloval v Tuzli skupaj z kolegom kriminalistom Pavlom Jamnikom, smo se nekako priučili tega, kaj je mednarodna skupnost upeljala zaradi, kot sem rekel, slabe vesti v Bosni in Hercegovini. Veliko teh posmrtnih ostankov, skoraj 9000 oseb so našli, jih identificirali in jih vsako leto na ta dan pokopljajo torej na centru v Potočarih. Mi se lahko samo strinjamo in obžalujemo, da se je to zgodilo in upamo, da se kaj takega upali smo, da se kaj takega v svetu ne bo zgodilo, pa sedaj gledamo tudi prizore v Gazi. Ob tem pa se spominjamo seveda vsako leto tudi tistega, kar se je po vojni zgodilo pri nas na Slovenskem, ko se je znašlo na desetine tisoče vojnih ujetnikov na slovenskem ozemlju, ki so se želeli predati Angloameričanom, saj so od njih pričakovali milejšo usodo, se probali umikati proti Avstriji, pa jih je jugoslovanska vojska zajela na slovenskem ozemlju in večino njih, pa tudi tiste, ki so jih Angloameričani kot vojne ujetnike vrnili novim jugoslovanskim oblastem, kruto pomorila brez sodbe na slovenskih tleh. In ob tem, ko mogoče malo zaboli, ko naši politični predstavniki tako skoraj vsako leto hodijo na spominsko svečanost v Potočare in obsojajo zločin, ki se je zgodil, bi pričakoval, da bi se kaj takega zgodilo tudi za naše žrtve, ki se jih ekshumiramo vse posodi po Sloveniji, ne nazadnje teh 3450 iz Macesnove Gorice. Tudi tukaj bi pričakoval ostro obsodbo zločina, ki se je zgodil, pa se mi zdi, da nekako nihče od vladajočih politikov se ne upa javno, tako javno obsoditi tega zločina. Predvsem pa tisto, kar imamo problem dan danes, pokop teh žrtev. Gledamo spominski center v Potočarih, kjer vsako leto pokopljajo identificirane ostanke. Pri nas pa imamo težavo z najosnovnejšimi civilizacijskimi humanitarnimi stvarmi, ki so poznane že od Antigone. Ne moremo pokopati posmrtnih ostankov zaradi odločitve mestnih oblasti ali župana mestne občine Ljubljana ali pa zaradi odsotnosti volje izvršne oblasti.
Kako pa bi komentirali, ko nekdo reče, vse več, kot se to v javnosti lahko slišali na družbenih omrežjih, ja, kolaborantov, izdajalcev, to je nekaj drugega, kakor recimo nedolžne žrtve v Srebrenici. Kako bi lahko odgovorili na takšne trditve?
Ja, to je tako, kot če bi poslušal udeležence srbske paravojaških sil, zakaj so koga likvidirali, kaj se je to že zaslužil. Tako slišimo tudi ne samo na družbenih omrežjih, tudi smo nekoč slišali na naši javni televiziji, ne, da je huda jama še odprta oziroma jih lahko še koga slačimo v hudo jamo. Torej, sem proti torej tisto, kar Slovence zaznamuje, da se ne znamo niti slišati, niti pogovarjati o teh bolečih stvarih, kaj šele razumeti. In sem zelo oster proti vsakršnemu solju, torej etiketiranju in pa ožigosanju. Predvsem me pa boli to, kar se ob najavljeni spremembi zakona o javnem redu in miru dogaja. Torej sam člen, ki naj bi preprečeval poveličevanje fašizma in nacizma. Ja, seveda, absolutno. Borba proti fašizmu in nacizmu je visoko etično dejanje. Vendar, ko pa poslušam obrazložitev tega člena zakona, zakona, pa se spominjam 34 let nazaj. Mi smo imeli v zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti prav enak člen, ki smo ga, hvala Bogu, nekaj dni pred spravno slovesnostjo črtali, ta 35. člen, ki je govoril, na pokopališčih ni dovoljeno postavljanje znakov, napisov, slik in simbolov, ki označujejo pripadnost umrlim sovražnim gibanjem usmerjenim proti narodnoosvobodilni vojski Jugoslaviji oziroma njihovo sovražno dejavnost proti družbi in ureditvi SFRJ. Če poslušam besede predstavnika predlagatelja, ki je rekel, da to vrstne proslave, kakršne so bile na spominskih slovesnostih pod Krenom in pa sedaj pod Macesno v Gorico, da to vrstne ne bodo več dovoljene in da bodo kaznovane, se lahko samo zgrozim. Kam smo prišli? Zgrožen sem.
Gospod dr. Mitja Ferenc, hvala za pogovor.
Slišali ste zgodovinarja dr. Mitja Ferenca.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska narodna skupnost v Italiji bo v upravljanje oziroma lastništvo prejela tudi Narodni dom pri Svetem Ivanu nad Trstom, ki je bil tako kot tisti v središču mesta pred več kot 100 leti žrtev fašističnega nasilja. Odločitev je včeraj sprejela deželna vlada Furlanije Julijske krajine. Lastništvo stavbe, ki so jo lani oktobra prenovili, bodo brezplačno prenesli na organizacije Slovenske narodne skupnosti. Z njo že zdaj v polnosti upravlja posebna fundacija. Bližnjo 104. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu bodo posvetili gledališki dejavnosti, ki se je v stavbi začela pred 120 leti. Na temo Narodni dom in prvo tržaško poklicno gledališče drevi predava slavistka in kritičarka Bogomila Kravos. Iz Trsta pa še tale vest, Slovensko stalno gledališče ima novo vodstvo. Dobrega pol leta potem, ko je upravnemu svetu s predsednico Bredo Pahor na čelu zapadal mandat, so na skupščini imenovali njenega naslednika. To je postal odvetnik in poznavalec mednarodnega menedžmenta Ivan Jevnikar.
Eritrejec Binjam Žirmani je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi dolgi dobrih 200 metrov je bil najboljši po sprintu glavnine. Vodilni v razvrstitvi je še naprej slovenski as Tadej Pogačar, medtem ko je po padcu v zadnjem delu etape več kot 2 minuti izgubil Primož Roglič in s tem četrto mesto v skupnem seštevku. Španija je dobila v nasprotnico v finalu evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji. To je Anglija, ki je v drugem polfinalu sinoči v Dortmundu z 2-1 ugnala Nizozemsko. Španija in Anglija se bosta v finalu pomerili v nedeljo na olimpijskem stadionu v Berlinu. Slovenski odbojkarji so danes zjutraj odpotovali v Krakov, kjer se bodo od jutri do nedelje merili na Wagnerjevem memorialu. Njihovi tekmeci bodo Nemci, Egipčani in Poljaki.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Zvečer in po noči bo delno jasno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane še kakšna nevihta. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 16. Jutri bo v glavnem sončno, čez dan bo vroče in soparno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija. Še opozorilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. Obeti. V soboto bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, pihal bo jugozahodnik. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 32 stopinj, Lendava 34, Murska Sobota jasno 33, 33 tudi v Novi Gorici, Novo mesto, Kranj in Ptuj 32, Koper, Maribor, Postojna, Vrhnika, Trebnje, Gornji Grad, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 31 stopinj Celzija, Logatec in Rateče 29, Kredarica pa oblačno in 14 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Vučja vas Križevci zaprta pri stari Novi vasi. Nekaj ovir je na cestah na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Branskim proti Ljubljani ter pred predorom Trojane proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet, prav tako na Primorski avtocesti med priključkom Unec in počevališčem Lom proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.